Sveiki! Laipni lūdzam FS 2022 Erasmus Plus projektā, ko finansē Eiropas komisija jaunu prasmu attīstīšanai, ko šodien pieprasa darba tirgus. Mani sauc Hosē Karlis Leons un es strādāju uzņēmumā Indepsī. Šajā podkastā mēs runāsim par sociālo ietekmi un mums būs jāsadarbojas ar Annu Lopesu Souzu, informācijas zinātņu bakalauru ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi Nacionālās televīzijas plašsaziņas līdzekļos, konsultāciju firmas Glotch Change dibinātāja, vairāk semināru pasniedzēja un Sevijas universitātes. Turklāt viņai ir plaša pieredze strādājot šajā jomā uzņēmumos organizācijās. Sveika, Anna, un liels paldies, ka esi kopā ar mums.
Liels paldies, un es priecājos būt šeit.
Uzreiz pirmais jautājums, kas ir acīm redzams, bet atkārtojas. Kas ir sociālā ietekme?
Ja paskatāmies uz diviem vārdiem, kas ir iesaistīti definīcijā, mēs redzam, ka no vienas puses ir spēja ietekmēt un otras puses šī ietekmes izjūta, no kurienes tā nāk vai kur tā iet. Sociālā ietekme ir centrālais sociālās psiholoģijas objekts, kas ir nekas cits kā mēģinājums saprast un izskaidrot, kā viena individa jūtas, domas vai uzvedība var ietekmēt otra reālā, iedomātā, netiešā vai tiešā klātbūtne. Tas ir citu spēja ietekmēt mūs un likt mums mainīt emocijas, uzvedību vai idejas, bet arī spējam mums mainīt vai ietekmēt citu uzvedību.
Un kā tas ietekmētu darba vidi?
Ja mēs to būtu iemācījušies kopš bērnības, mēs saprastu, ka man ietekmē pašpārliecināšanas un ietekmes paņēmieni, kā arī to, kādus paņēmienus citi lieto kopā ar mani tādā veidā, ka man ir bijusi noteikta uzvedība vai lēmumi, par kuriem es vēl nezināju, kā tie ir notikuši. Mēs saprastu daudzus procesus, kas ikdienā automātiski notiek starp personu attiecībās.
Un ko darba ņēmējs var darīt, lai būtu sociāli ietekmīgs?
Pirmkārt, zinot ietekmes paņēmienus, mēs varam palīdzēt uzzināt, kā citi tos izmanto kopā ar mums. Tāpēc es kā darbinieks vairāk apzinos savas reālās un argumentētās atbildes. No otras puses, ja es izmantoju šīs metodes kopā ar citiem, es varu iegūt vairāk no attiecībām. Ja mēs dzirdētu, ko saka Rafaels Etšavarija, kad viņš norāda, ka organizācijas ir saruna tīkli, mēs saprastu, kā šīs ietekmes paņēmieni ir starpnieki attiecībām, kuras mēs veidojam ar citiem cilvēkiem. Sociālās ietekmes jomā autors Roberts Klaidīni stāsta par sešām pamatmetodēm. Pirmais ir savstarpīguma princips, jo sociālajās attiecībās ir lielāka tuvināšanās, ja pret mums izturas tāpat kā pret otru. Otrā ir trūkuma teorija, kas ir liela vērtība mūsu sabiedrībā. Cik reizes mēs prezentējam ideju, kurai vēlamies piešķirt lielu nozīmi, tiekoties ar uzņēmumu vadību vai mūsu komandu. Es mēģinātu pārliecināties, ka es paziņoju, ka tas, ko mēs veicināsim tirgu, ir kaut kas ļoti grūti sasniedzams. Tas ir svarīgi gan tiem, kas strādā, gan tiem, kas meklē darbu. Tas ir ļoti svarīgi, lai novērtētu to, ko viņi var dot savu unikālo profilu, pieredzi, zināšanas un apmācību. Trešais faktors ir sociālā pieredze, lai radītu uzticības sajūtu, rīkojoties tāpat kā apkārtējie cilvēki, kas ir ļoti svarīgi arī starptautiskā līmenī. Cits ir līdzjūtības faktors, jo galu galā darīt to, ko vēlas cilvēki, kurus mēs mīlam, ir ļoti viegli tam, kurš vēlas ietekmēt. Ja kādam savas vadības dēļ ir spēcīgas spējas mūs ietekmēt, mums jājautā sev, kā mēs varam radīt šo līdzjūtības principu un pamodināt apkārtējos cilvēkos vēlmu mūs uzklausīt un būt kopā ar mums. Vēl viens ļoti interesants princips ir autoritāte, kas ir ļoti svarīgs organizācijā, jo mēs nākam no kultūras, kurā mums ir pienākums paklausīt vadošajiem. Tas bieži nozīmē, ka mēs neuzdodam jautājumus, kas atklātu iespējamo kļūdu vai kaut ko uzlabojumu, jo autoritātes princips nozīmē, ka mums nav iespēja ietekmēt, bet citi uzliek mums savu ideju pārsūtīšanu veidu ar neapzinātiem viedokļiem. Pēdējais Kaldīnī princips ir saskaņotība, ar kuru mēs cenšamies saskanēt ar to, ko cits prasa ar iepriekšējām darbībām vai iepriekš iegūtām saistībām. Ja mēģināšu nodibināt kādu iepriekšējo apņemšanos, tad varēšu pajautāt vai ieteikt kaut ko, kas atbilst šai iegūtajai saistībai. Vai varat iedomāties, ka mēs varētu analizēt šos sešus paņēmienus ne tikai tā kā ietekmes aģenti, bet arī lai uzzinātu, kā citi to dara automātiski ar mums?
Vai tad ietekme vadība nav tikai izpildu direktora vai vadītāja jautājums?
Nu, es gadiem ilgi strādāju pie vadības kā ietekmes spējas koncepcijām. Tāpēc, ja vadība ir ietekmes pazīme, tā vairs nav jāsasaistā ar hierarhisku rangu organizācijā, bet to var īstenot jebkurš biedrs. Organizācijās ir tendence to darīt, jo tādējādi mēs 100% talentu pardarītu rentablu. Ja katrs cilvēks justos kā līderis, pārmaiņu vai pārveidošanas aģents, mums varētu būt uzņēmumi ar daudz ienesīgāku talentu. Gluži pretēji, ja mēs atstājam tikai spēju pārliecināt vai ietekmēt cilvēkus, arī vadības amatiem, pārējais būs pasīvas būtnes, kuras saņem tikai pasūtījumus, izveidojot organizāciju, kas nav tālu no ideāla kā talanta un radošuma dzinējspēka. Pēc savas pieredzes televīzijā es sapratu, ka tas nebūs operatīvi, ja vienīgais, kurš spēj īstenot pārmaiņas vai radošumu, ir, piemēram, režisors. Visi ir ietekmes aktieri, sākot no zemākā ranga darbiniekiem līdz pat pašiem augstāk stāvošajiem aktieriem filmās, piemēram. Cik filmas ir mainījušas savu virzienu, jo scenārists, aktieris vai režisors ir izdomājis, ka kaut ko citu nekā sākotnēji projektā bijis paredzēts?
Mēs jau runājam par ieguvumiem, bet kādas ir negatīvās sekas šajā gadījumā?
Piemēram, ja mēs iekļūstam organizācijā un ļaujamies vadīties pēc savstarpīguma principa, kaut arī mums ir daudz talentu, mēs to mēs nevarēsim neko dot. Ne arī mēs dosim 100% kaut ko citiem, ja vadīsimies tikai pēc kaut kā iepriekš jau paredzama. Mēs varētu arī izvairīties no daudzām kļūdām organizācijās, ja vadītos pēc autoritātes principa, ar kuru mēs esam spiesti paklausīt tam, kurš pavēl. Kas notiktu, ja... ja tiktu pieļautas kļūtas, bet mums nav iespēja rīkoties šajā ziņā. Ļoti būtisks ir Nokia piemērs. Gadījumā izpēte par to, kad vadītāji gaidīja tikai labas ziņas, kas lika viņiem neklausīties tajos, kuri atklāja iespējamās neveiksmes daudzos citos projektos un to izstrādē. Zinot šīs metodes, mēs varam būt labāki darbinieki un saprast, kā citi mūs var vadīt autentiskāk, nekļūstot automātiski.
Paldies, Anai, par šo ļoti skaidrojušo piemēru un iepazīstināšanu ar sociālās ietekmes jomu darba vidē. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par mūsu projektu, vienkārši apmeklējiet mūsu vietni vai mūsu Facebook profilu. Visiem sveiciens!